Labas rytas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida pozicija, o šįryt kalbam su premjere Ingrida Šimonyte. Sveiki.
Labas rytas.
Pradėkim nuo VSD pranešėjo istorijos komisijos ir jos išvadų, kur pateikiama informacija nuo to, kad STT vadovas Pernavas piknaudžiavo pareigomis neteikdamas duomenų parlamentarams. VSD direktorius Jauniškis liudydamas komisijai teikia klaidinančią tikrovės netitinkančią informaciją. VSD buvo atliekamas tyrimas apie galimus pažeidimus finansuojant kandidato į prezidentus Nausėdos 2019 rinkimų kampaniją, tačiau informacija apie tai nebuvo pateikta sprendimų priėmėjams. Iki to, kad prezidento atsisakymas liudyti komisijai nesuderinamas su konstitucija, duota priesaika ir įstatymais, prezidento Nausėdos ir jo aplinkos palaikomi ryšiai su asmenimis, kurie yra susiję su baltarusiškų trašų verslu besiverčiančiais asmenimis ir verslo įmonių vadovais bei atstovais, daro prezidentą pažeidžiamą. Ar jūs įtikina visos šios išvados?
Na, iš ties man nėra labai lengva komentuoti šitas išvadas, turint mintį, kad apie išvadose aprašomus įvykius aš turiu tam tikrą savo patirtį ir todėl ir savo išvadas taip pat esu pasidarius remiantis ir savo asmeninę patirtimi, tai aš gal pradėsiu nuo antro galo. Man atrodo, ir tiesą sakant, komentuoti yra labai sudėtinga, todėl kad tie asmenys, kurių veikla arba apie kurių veikla yra tyrimas, jie kažkaip yra labai linkę visą tai supaprastinti, nurašyti kažkokiai politiniai konkurencijai ar kažkokiem ten, nežinau, nuoskaudom dėl vienokių ar kitokių rinkimų rezultatų. Tai vėlgi, kadangi ir dabar turime prezidento rinkimų kampaniją, tai matyt, kad čia yra paprasčiausias būdas, bet kokį mano komentarą būtent taip ir vertinti. Tai aš labai atsargiai stengiuosi šitą situaciją vertinti, kad kažkam netrodytų, jog turiu čia kažkokį asmeninį interesą, bet vis dėlto man atrodo keli dalykai ir aš vertinsiu kaip politikė tą situaciją. Man atrodo, yra keli dalykai, kuriuos svarbu paminėti. Šiaip jau savo politinėje karjeroje aš turbūt esu liudijusi kokiose keturiose parlamentinėse tyrimo komisijose, kur tikrai ne visais atvejais man atrodė, kad klausimai yra užduodami korektiški, ne visais atvejais man atrodė, kad tie žmonės, kurie komisijom vadovauja ir komisijose dirba, yra objektyvus mano atžvilgiu, bet man niekada nebuvo šovusi į galvą mintis, kad aš galiu atsisakyti, liudyti komisijai ir atsakyti į klausimus. Kokie tie klausimai bebūtų? Nes, na, jeigu tu neturi ko slėpti, tai tu tiesiog visus klausimus gali imti ir atsakyti. Žodžiu, raštu, čia jau yra technikos klausimas, joba, kad aš kaip suprantu, komisija buvo sutikusi su tuo, kad prezidentas atsakytų į klausimus raštu ir tarsi tokį beveik viešą pažadą ar kažkokį tokį samprotavimą iš pono Nausėdos, man atrodo, mes visi girdėjome. Tai kodėl taip neatsitiko, aš nežinau, čia žinoma, prezidentas turėtų tą pats aiškinti, bet mano supratimu, nesileidžiant į kažkokius detalesnius vertinimus ir kvalifikavimus šito elgesio, na, tai liudija minimum nepagarbą Seimui kaip institucijai. Ir aš sakyčiau, kad toks elgesys, na, galima kažkaip utriruoti, galima kažkaip bandyti, kaip ir minėjau, sumenkinti tai iki kažkokių politinių kovų, pono Bako nuoskaudų dėl Sauliaus Skvernelio ar dar kažkokių tai dalykų, bet vis dėlto, kuo na, tie klausimai jie niekur nedingsta. Ir man atrodo, kad paprasčiausias būdas juos panaikinti, tai yra į tos klausimus atsakyti. Dabar dėl institucijų. Turiu pasakyti, kad aš šiek tiek apmaudauju, kad, na, kai kurių institucijų vadovai nepasinaudojo proga ir šita komisija ir, tiesą sakant, ir toliau viešumoje teigia tai, kas nėra tiesa. Tai yra tai, kad buvo tikrinami visi kandidatų štabai, visi vienodai, visi tais pačiais principais, juoba, kad kalba tyrime eina apie 2018 metų vasarą, kai manęs kaip kandidatės iš viso gamtoje nebuvo, tiesą sakant, nebuvo gamtoje kaip kandidato ir Gitano Nausėdos. Tai, nežinau, ar gerai yra situacija, kada žmonės, nuo kurių profesionalaus darbo ir tokio, na, aiškaus procedūrų ir principų laikymosi priklauso taip pat ir nacionalinis šalies saugumas, kada jie jokių žanrų nesutinka atsakyti į klausimus tautos atstovybei. Tai aišku, Seimas svarstys tas išvadas, aš vėlgi nenoriu labai giliai komentarus leistis dėl to, kad labai lengva mano komentarą bet kokį nurašyti kaip šališką, Bet, na, dėl kai kurių, aš negaliu įlysti į prezidento Gitano Nausėdos galvą ir atspėti, kodėl jis elgėsi taip, kaip elgėsi, bet dėl kai kurių dalykų, tai yra dėl to epizodo, kuris yra susijęs su rinkimų talkininkų tikrinimu ar kažkokiu vertinimu ar kažkokios informacijos rinkimu, kadangi tai taip pat liečia ir mane, ir žmonės, kurie man padėjo rinkimuose 2019 metais, na, aš vis tiek nuo savo nuomonės nesitraukiu ir man labai apmaudu, kad tos abejonės nebuvo išsklaidytos.
Kokią įtaką šios išvados turi visuomenės ir apskritai pasitikėjimo valstybės institucijomis, tiek pačiu VSD, kai ponas Jauniškis yra kaltinamas melavęs komisijai, tiek per NAVU, kuris yra kaltinamas piknaudžiavimu pareigomis, kokia tai yra įtaka?
Na, vėlgi matyt, kad kiekvienas vertina savo, nes mes galime čia nusivertinti iki tokio lygmens, kai negalima iš viso tirti kai kurių institucijų dėl to, kad bet kokie klausimai tom institucijom tarsi kelia kažkokį na, grėsmę, kažkokį tai nepasitikėjimą ir meta kažkokį šešėlį, dėl to geriau mes nieko netirkime ir tada bus ramu, tylu ir valstybei nekils jokių grėsmių, nes jau girdėjosi tokių komentarų, kad tai yra grėsmė valstybei, bet man atrodo, mes negalim valstybę personifikuoti į jokį pareigūną, net jeigu tai yra valstybės vadovas. Ir mes esame turėję valstybės vadovą, kuris buvo nušalintas apkaltos keliu. Lietuvos istorijoje tokia situacija irgi yra buvusi ir argumentai tada, kurie buvo naudojami dėja, bet buvo labai panašus. Tai man atrodo, kad turint mintį, kokios tai yra jautrios institucijos, kokie yra jautrus procesai, už kuriuos šitos institucijos yra atsakingos, kaip svarbu, kad tuos procesus įgyvendinant būtų absoliučiai laikomasi įstatymo ir žmogaus teisių ir visų kitų demokratinės valstybės principų, na, negali susidaryti tokia situacija, kai niekas negali užduoti klausimo tom institucijom, nes į visus klausimus yra atsišaudoma tuo pačiu argumentu, kad na, jūs nepašvesti, neturite teisę žinoti, todėl kad čia yra toks mūsų šventasis gralis, kuris niekam yra nepažinus. Tai vis dėlto parlamentinės kontrolės parlamentinėje valstybėje niekas nepanaikino ir parlamentinė kontrolė turi būti atliekama. Ir taip pat, jeigu yra pagrindo, turi toliau būti atliekami ir teisiniai veiksmai, jeigu tam yra pagrindo. Tai sakyčiau, kad geriausias būdas, na, kaip pasakyti, išsklaidyti abejonės yra atsakyti į klausimus. Bet matyt, kad ne visiems taip atrodo.
Kaip mano tarsime bus pritarta šios komisijos išvadoms, ypač kad generalinė prokuratūra yra apskundusi etikos komisijai, tai ar tai nebus kliūtis?
Aš nesijimu vertinti, šiandien tas klausimas mano žiniomis yra įtrauktas į darbotvarkę, matysim, kaip atrodys diskusija Seime.
Bet jeigu nebus pritarta, tai ką tada daryti su visa šita paskleista informacija?
Ne, visiems ta informacija niekur nedings ir tie klausimai vis tiek kabos ir vis tiek tuos klausimus kažkas uždavinės ir žmonės, kurie nėra patenkinti atsakymu arba kurie neišgirdo atsakymu, jie tuos klausimus, manau, kad ir toliau uždavinės, ar tai būtų žiniasklaida, ar tai būtų, sakykime, politinio lauko kažkokie tai veikėjai vieniems ar kitiems šito tyrimo dalyviams ir veikiantiems asmenims.
Ar jūs, kaip manote, ar viskas galėtų prieiti, pavyzdžiui, iki apkaltos prezidentui Gitanui Nausėdai už tai, kad jis štai atsisakė liudyti ir panašiai, ir kaip jūs pati, ar palaikytumėte tokią apkaltą?
Žiūrėkit, mes jau čia labai labai toli žiūrim į priekį, joba, kad jūs puikiai žinote, kad tokiam pareigūnui kaip Seimo narys ar Respublikos prezidentas tam, kad kažkokia apkalta iš viso vyktų, tai yra labai daug etapų, turi būti komisija, turi būti konstitucinio teismo sprendimas, tai mes čia jau tarsi viską nusprendėm už visus kitus ir jau vat esam toj paskutiniai stadijoje, kai dar Seimas nėra net pradėjęs svarstyti pono Bako komisijos išvadų. Tai aš nenorėčiau į tas diskusijas leistis, aš tiesiog pasakysiu dar kartą tą, ką sakiau. Mano supratimu, na, Gitanas Nausėda ne kartą per savo kadenciją yra įvairiais būdais parodęs, kad būti visiems lygiai teisingu jam nėra lengva. Ir jeigu kažkas jam netrodo politiškai priimtinas ar kažkaip parankus, tai tuomet viskas yra bandoma kažkaip nurašyti į politinės kovos ar politinių nuoskaudų kažkokių tai kertelę, nors mano supratimu tokio rango pareigūnam, na, kuriem yra keliami aukščiausi vis dėlto skaidrumo reikalavimai, jie turi turėti savyje drąsos į klausimus atsakyti. Aš noriu priminti komisiją praėjusiame Seime, kuriai vadovavo toks ponas Jakeliūnas, kuris tyrė ten pasaulinės krizės priežastis ir dienų gale nusprendė, kad pasaulinės krizės priežastis yra Kubilius su Šimonyte, nors prieš tai teigė visiškai priešingus dalykus. Tas išvadas Seimas patvirtino, mano supratimu, tos išvados neturėjo nieko bendro su realybe, bet anas Seimas tas išvadas patvirtino, kreipėsi į generalinę prokuratūrą, kad generalinė prokuratūra imtųsi veiksmų pagal tas išvadas ir atitinkamai tas procesas va taip ir vyko. Tai mano supratimu, kad taip procesai demokratinėje valstybėje ir turėtų vykti ir visiškai nesvarbu, ką tu asmeniškai galvoji apie tai, kad čia yra taip, kaip tau atrodo, ar taip, kaip tau neatrodo. Tokia yra parlamentinė demokratija, parlamentinė kontrolė niekur yra nepanaikinta ir kartais netgi pasitaiko, kad parlamentinėje demokratijoje yra priimami sprendimai, kurie tau nepatinka ar tau atrodo neteisingi, bet vis dėlto su tokiais dalykais reikia taip pat mokėti tvarkytis.
Gerai, paskutinis klausimas šią temą dėl institucijų ir pasitikėjimo. Jūs beveik lygiai prieš metus šios istorijos kontekste sakėt, kad pasitikite VSD kaip instituciją ir kad nederėtų visko suvesti į Darių Jauniškį. Ar jūsų vertinimas kaip nors dabar yra pasikeitęs po tokių komisijos išvadų, ar jūs pasitikite VSD vadovu?
Na, čia vėlgi aš nenorėčiau to suvesti į Darių Jauniškį, kaip ir aną kartą, ir man atrodo, kad šita komisija buvo puikus būdas įrodyti, kad procedūros institucijoje, nepaisant to, kokia čia yra vieša retorika, bet procedūros institucijoje veikia taip, kaip turėtų veikti. Tai mano supratimu, vadovas nesudarė sąlygų tuo įsitikinti, bet tai nereiškia, kad tuo įsitikinti negalima darant papildomą parlamentinį tyrimą.
Laurynas Kasčiūnas pakeitė krašto apsaugos ministrą buvusį jau Arvydą Anušauską. Eilę prioritetų jis yra išvardinęs, žada įgyvendinti per 9 mėnesius ir dėl dronų, komendantūrų, brigadų, šauktinių, eilę visokių klausimų ir jūs pati tarp lūkesčių jam esat išvardinusi, kad jisai telks tą paramą Seime. Ir dabar aplinkybės yra tokios, kad NSGK komitetas iš esmės yra blokuojamas opozicijos jo veikla dėl prieš tai buvusio ministro užmesto korupcijos šešėlio ant krašto apsaugos sistemos. Tad kaip judėti tuomet pirmin su visais šiais klausimais, kai situacija yra tokia, kai opozicija nenori, pavyzdžiui, ir kalbėtis dėl to, kaip didinti finansavimą krašto apsaugai, ar tai nekeičia lūkesčių?
Aš vis tiek tikiuosi, kad tos emocijos nuslūks, todėl kad tos institucijos, kurios turi šitus, kaip čia pasakyti, gal net nekaltinimus, o vertinimus viešoje erdvėje nuskambėjusius, dirba savo darbą. Jūs puikiai žinote, kad specialiųjų tyrimų tarnyba apklausė ne vieną politiką ar pareigūną ir tą patį Lauryną Kasčiūną, su visais pasikalbėjo ir pasiaiškino, apie kokius čia konkrečius dalykus eina kalba. Ir na, man neteko girdėti kažkokios kitos informacijos iš specialiųjų tyrimų tarnybos, negu toji, kuri buvo paskelbta už praėjusį šeštadienį, tada, kada specialiųjų tyrimų tarnyba tą ministro Anušausko pasisakymą pakomentavo. Tai aš čia matau tokį truputėlį galbūt kitą tikrąją priežastį, kad na, tiesiog prieš rinkimus nėra labai patogus metas kalbėtis apie finansavimo didinimą, nors visi, kaip matau, labai karštai pritarė finansavimo didinimui ir iki 4%, nors mes dar dėl 3 nesusitarėme. Tai tas kažkaip man teikia vilties, kad gal vis dėlto šitom emocijom truputėlį nuslūgus mes galėsime grįžti prie konstruktyvių diskusijų, ypatingai po to, kai savo diskusiją baigs mūsų trišalės tarybos ir pilietinės visuomenės partneriai ir mes jau galėsim tiesiog na, turėti ne tik tai čia finansų ministerijos kažkokius teorinius variantus, kuriuos ten galima įvairiai kombinuoti, bet taip pat ir aptarimą be valdžios, taip sakant, ir valstybės institucijų įsikišimo ar kažkokio tai kažkokio savo nuomonės piršimo toje dalyje visuomenės, kuri tuos mokesčius turi mokėti, kuri ir moka, kuri ir išlaiko visą viešąjį sektorių darbuotojai ir darbdaviai atitinkamai, ir taip pat pilietinė visuomenė, kurios balsas yra labai svarbus visuotinės gynybos kontekste. Ir tada manau, kad na, būtų šiek tiek, mano supratimu, nepagarbu jau būtent ne tiek valdančiai daugumai man ar ten Laurynui Kasčiūnui, bet būtent tiem žmonėm, kurie tikrai tą darbą dirba nuoširdžiai ir nuoširdžiai ieško sprendimų, būtų nepagarba tiesiog negrįžti prie diskusijų stalo su jais.
Jau daugiau nei 30 tūkstančių žmonių pasirašė tą peticiją, apie kurią jūs kalbat, kad iki 4% būtų didinamas finansavimas krašto apsaugai nuo bendrojo vidaus produkto. Ar yra planų kelti iki tiek ambiciją?
Na, vėlgi, aš labai džiaugiuosi, kad žmonėm rūpi, labai džiaugiuosi, kad žmonės supranta, kad gynyba kainuoja, bet ko nematau šitąją diskusiją, tai vis dar nematau tokio labai aiškaus, na, taip pat deklaravimo, kad mums rūpi ne tik daugiau lėšų gynybai, bet mes esame taip pat ir pasirengę už tai daugiau mokėti. Nes valstybė, kaip sakė Margaret Thatcher, vis dėlto neturi nieko kito išskyrus mokesčių mokėtojų pinigus. Tai mokesčių mokėtojai tuomet turi vis tiek kažkaip įgarsinti tą savo sprendimą. Ar jie susitaiko su mažesne kažkokia socialinė gerovė kitose srityse, ar vis dėlto sutinka mokėti didesnius mokesčius, kad ir kitos sritys nenukentėtų, bet ir gynyba būtų daugiau finansuojama. Tai tą pasakyti yra matyt, kad ne visiems priimtina, ne visiems lengva, bet vėlgi aš sakyčiau, esu tokių realistinių darbų šalininkė, tai norėčiau pirmiausia susitarti bent jau dėl 3%, nes labai aiškiai matau tą poreikį atsižvelgiant į tuos projektus, kuriuos mes dabar įgyvendinam ar turėsim įgyvendinti per artimiausius 3-5 metus. Tai gali ambicija būti ir didesnė, jūs žinote, kad tarkim mūsų kaimynė Lenkija turi praktiškai 4% BVP finansavimą krašto apsaugai. Manau, kad mūsų regione tai nėra kažkas, kas neturėtų būti svarstoma, bet mums turbūt svarbiau yra orientuotis į konkrečius sprendinius, į konkrečius uždavinius, kuriuos mes turime įgyvendinti ir į jų sąskaitą, negu kad čia konkuruoti kažkur tarpusavyje, kas pasiūlys įspūdingiau atrodantį skaičių. Nes manau, kad atsirastų ir kas 5% pasiūlytų, tik tai tiek, kad čia vis tiek diskusijos na, esmė ir sudėtingumas yra tame, kad žmonės politikai turi susitarti, kaip tą naštą paskirstyti visuomenė, kad visuomenė ją priimtų kaip teisingai paskirsti. Toks turbūt būtų uždavinys.
Beje, kalbant apie Lenkiją, tai kokioj stadijoje dabar yra klausimas dėl Lietuvos ambasadoriaus Lenkijoje? Čia prieš kiek daugiau nei savaitę aiškėjo, kad lygtais jau kaip ir iš esmės sutarta, bet dar nežinom nei pavardės nieko.
Kiek aš žinau, tas procesas vis dar yra procese, atsiprašau už tokį nekereplišką sakinį, ir kadangi vyriausybė paskirime ambasadorių dalyvauja jau tik tai paskutinėje stadijoje, tai yra po to, kai yra gaunami agremanai, kai jau yra priimami prisutarta tarp institucijų, kurios dalyvauja, tai yra prezidentūros, užsienio reikalų ministerijos ir URKO, tai aš žinau tiek, kad tai yra procese, bet daugiau komentuoti nenorėčiau dėl su tuo susijusių asmenų reputacijos.
Vakar pristatyta nacionalinė energetikos strategija, vizija, kaip turėtų atrodyti šis sektorius 2050-aisiais, etapai iki to, ir kitą savaitę beje labai tikimės tai aptarti su ministru Kreiviu, bet jūs praėjusį kartą, kai kalbėjom, sakėt, kad tai yra vienas svarbiausių klausimų šioje Seimo sesijoje, todėl turiu ir jums porą klausimų, bene didžiausią dėmesį pristatant, žinoma, atkreipė kalbos apie branduolinę energetiką ir grįžimą prie jos mažais reaktoriais. Ministras sako, kad apsispręsti dėl to reikėtų iki 2030-ųjų, bet šis klausimas toks pakankamai jautrus visuomenėje, ar tai nesukliudys Seime priimant šią strategiją?
Na, man atrodo, pačioje strategijoje yra labai aiškiai aprašyta, kad reikės įvertinti tą situaciją būtent strategijos vykdymo eigoje. Nes nepaslaptis, kad tai jau mes nebekalbam apie tai, apie ką kalbėjome prieš 15 metų, kai buvo diskutuojama apie Visagino atominės elektrinės projektą, kuri būtų buvusi tokia na, konvencinė atominė elektrinė, tiesiog saugi, kitų technologijų negu kad buvusioji, bet gana didelė ir gana gana brangiai kainuojanti ir esanti gana didelių iššūkių, galvojant apie tai, kada tos elektrinės resursas pasibaigs. Per tą laiką atsirado naujų technologijų, kurias labai įdėmiai nagrinėja daugelis valstybių, mažųjų branduolinių reaktorių. Kažkokių tokių galutinių apsisprendimų nėra nei Lietuvoje, nei kitur mano žiniomis, bet technologijos yra plėtojamos ir tos technologijos turi gana svarbių privalumų. Bet kuriuo atveju, ir mums reikia galvoti apie tai, kad vis tiek, kai mes būsime pilnai savarankiški, apsirūpinsime savo energetiką, tai vis tiek saulė šviečia dieną, vėjas pučia tada, kada pučia, yra reikalingi tam tikri stabilizuojantis resursai ir tų stabilizuojančių resursų yra nelabai daug. Arba tai yra dujos, kas yra iškastinis kuras, du pėdsakas ir taip toliau ir panašiai, arba tai yra kažkokie kiti sprendimai, kaip pavyzdžiui, mažieji branduoliniai reaktoriai. Tai mano supratimu, bendrame kontekste tas klausimas tiesiog jis priklausys nuo technologijų priimtinumo ir nuo, sakykime, nuo atsakymų, kuriuos mes gausime iš tų bandymų, kurie gamintojų ir vystytojų yra atliekami. Lietuva ilgą laiką turėjo didelę atominę elektrinę, kuri buvo sovietinio tipo, kur buvo saugumo iššūkių ir kurią reikėjo uždaryti stojant į Europos Sąjungą, bet mano supratimu, žvelgiant į tai, kaip vystosi technologijos pasaulyje, visas opcijas reikia svarstyti. Tai nereiškia, kad ta opcija bus priimta, nes čia dar iki to labai labai ilgas kelias, bet kaip teorinė alternatyva, kaip galimybė, žiūrint, kaip seksis iš tikrųjų technologijų vystytojams, manau, kad ant stalo turi būti.
Paskutinis klausimas tuomet, na, pastebėjimas, į kurį vakar nesureagavo ministras Kreivys, strategijos pristatyme buvo iš pono Janulevičiaus dėl kiniškos programinės įrangos energetikoje, kurios, kaip jis sako, yra nemažai instaliuota Europoje ir Lietuvoje, kalbant apie saulę ir vėją, ir jis atkreipė dėmesį, kad reikėtų tam tikrų atsargumo priemonių. Ir nors yra skiriama dėmesio kibernetiniam saugumui šioje strategijoje, tam, kad būtų kažkokios saugumo priemonės susijusios su Kinija, nėra, iš vis Kinija nėra paminėta tame teisės akto projekte nei vieno karto, kai Rusija yra 7. Tai ar mes neužlipsim nuo rusiško grėblio ant kiniško grėblio tokioje situacijoje, ar nereikėtų kažkokių saugiklių nusimatyti šioje strategijoje dėl Kinijos, nes jinai, na, jeigu norėtų, galėtų mus, kaip sakoma, blackoutinti.
Aš sakyčiau, kad mes turbūt, kad jau kurį laiką esame priėmę nemažai sprendimų dėl savo strateginės ir kritinės infrastruktūros. Daugiau turbūt tai, ką kalba Vidmantas Janulevičius, yra susiję bendrai su europine situacija, ypatingai didžiosiose šalyse, kur išties galvojant apie elektromobilių plėtrą ir baterijas reikalingas, ar tarkim apie vėjo jėgainių, tų malūnų vadinama vidinius variklius ir kitus dalykus, yra rizikos, kad bandydama nulipti nuo rusiškų dujų vamzdžio, Europos Sąjunga susikurs kitą priklausomybę. Tai šiuo požiūriu aš labai daug tikiuosi, kad po Europos parlamento rinkimų, kai bus formuojama nauja komisija ir tikiuosi, kad tai komisijai vadovaus Ursula von der Leyen, kaip ir dabar vadovauja komisijai, kuri turi labai aišku supratimą apie tai, kad Europos Sąjungai reikia mažinti rizikas, o tokios priklausomybės yra rizikos ir taip pat kalbant apie Kiniją, bus parengti tokie sprendimai, kurie leis būtent ant tokio grėblio neužlipti. Nes aš sakyčiau, kad Lietuvai ta rizika yra mažesnė individualiai Lietuvai, bet aišku, mes būdami ES sudėtinė dalis, esam suinteresuoti, kad visa ES neužliptų ant tokio grėblio, todėl kad tokios priklausomybės, kaip mes matome iš karo Ukrainoje, kritiniais momentais sukelia na, labai labai didelį spaudimo svertą tikintis išskaidyti ES šalių vienybę, kai kažkam labiau skauda negu kitiem priimti vienus ar kitus sprendimus. Tai čia šiaip labai teisingas pastebėjimas, tik tai tiek, kad aš sakyčiau, kad tai yra jau nebe mūsų nacionalinės strategijos klausimas, o Europos Sąjungos ir ypatingai būsimos Europos komisijos politinės darbotvarkės klausimas.
Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.